слухаєте подкаст Громадського радіо.
Засідання Радбезу ООН та реакції світу на наступ бойовиків на українські позиції поблизу Золотого обговорюємо із аналітикиною фонду Демініціатив імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Хотіла б розпочати із вчорашнього засідання Ради безпеки ООН. Країни Євросоюзу, зокрема члени Ради безпеки ООН, після засідання Радбезу виступили із заявою на підтримку України. Наскільки цього достатньо і чи могли після цього засідання бути ще якісь рішення, ще якісь заяви, окрім засудження та глибокої стурбованості?
Ну, я думаю, на різкі політичні заяви зараз чекати від, зокрема, європейських країн не варто. І так само і вчорашній Радбез ООН показав, що, наприклад, Франція дійсно дрейфує в бік підтримки спроб домовитися з Російською Федерацією. Це було відчутно по виступу представнику Франції. Тому що навіть, скажімо так, позиція американців, вона є більш стратегічною, вона більш передбачувана, те саме стосується британців, хоча вони, наприклад, зараз на фоні своїх внутрішніх питань і проблем з Європейським Союзом активно не включаються в питання Україно-російської війни, але я думаю, що це зміниться з часом, принаймні до кінця 2020 року. Але от якщо говорити про стовпи переговорів з Російською Федерацією, про наших модераторів, посередників, Францію і Німеччину, то тут, на жаль, різких політичних заяв чекати не треба. Тому що все-таки той шанс, який з'явився після перебрання Володимира Зеленського на нове дихання у перемовинах з Російською Федерацією, Франція, Німеччина будуть використовувати навіть зараз в умовах, коли от відбулися бої безпрецедентні, як для останніх 3-4 років.
Як на вашу думку, чи може загалом цей вчорашній наступ вплинути на дату зустрічі Нормандської четвірки? Тобто, чи таки вдасться їй відбутися у квітні, як планувалося?
Ну, я в принципі вважаю, що навіть без цих боїв зустріч у квітні вона була під великим запитанням саме через те, що сам Володимир Зеленський з одного боку окреслив на попередній нормандській зустрічі серйозні червоні лінії, за які він не зможе просто так легко переступити, і вони стосуються передумов для того, щоб поговорити про політичну реінтеграцію. А наступна зустріч, вона має бути присвячена якраз політичним питанням, виборам, особливому статусу, можливо, змінам до Конституції, питанням контролю над кордоном. По цих питаннях немає жодних передумов зараз. Тобто безпекові пункти Мінську не виконані, а президент обіцяв, що, власне, без цих пунктів, без безпекових питань, ми не будемо переходити до питання виборів і так далі, всіх інших політичних моментів Мінську-2. Але Російська Федерація нічого не виконує, тому, відповідно, виглядати порушником і двічником не дуже буде комфортно Російській Федерації. Вона, як мінімум, відтягуватиме цю зустріч і триматиме в інтризі українську сторону, чи росіяни погодяться. Але якщо говорити про українську позицію, з моєї точки зору, стратегічніше було б правильним виступити з серйозним закликом до лідерів Нормандської четвірки про те, що ситуація в Золотому змінює переговорний ландшафт, і що це не просто провокація, яка заважає мирному врегулюванню, це те, що ви почули вчора від президента, а те, що це підтвердження відсутності безпекового підґрунтя для розмов про політичне врегулювання. Такої різкої заяви ми не будемо бачити, тому що тактика все-таки української переговорної команди чинної полягає в тому, щоб якраз показувати, так би мовити, налаштованість на мир. Але при цьому, звичайно, це підіграє певним чином, підіграє Російській Федерації, тому що вона може тиснути на політичні важілі, так би мовити, на політичні кнопки, вимагати говорити все-таки про вибори навіть на фоні такої ескалації на фронті. На нормандську зустріч це, я ж кажу, що Золоте, в принципі, вчорашнє, кардинально не впливатиме, тому що Україна і надалі буде зацікавлена в тому, щоб нормандська зустріч відбулася. А російська сторона буде чекати, буде створювати всі умови для того, щоб Україна була ще більш договороздатною на цій нормандській зустрічі, якщо вона таки буде організована. І Золоте – це не провокація, це типова тактика Російської Федерації, коли вони воєнним чином тиснуть на Україну, щоб та погодилася на більші компроміси по відношенню до Росії. Тому навіть якщо ця зустріч відбудеться, Росія робитиме все для того, щоб ця зустріч на цій зустрічі заплющила заплющили очі на відсутність режиму тиші, на відсутність планів по роззброєнню, по демілітаризації, виведенню військ, і все-таки перейшли до розмов про політичні пункти Мінську.
Щодо політики цього домовляння і діалогу, про яку ви згадали, наскільки загалом нам стратегічно правильно продовжувати ось таку політику, продовжувати таку лінію, чи не зіграє це нам негативно?
Я вважаю, що тактика демонстрації такого мирної налаштованості на мирне врегулювання, вона може себе виправдовувати тільки до певної точки. Такою точкою реперною можна буде вважати ось плани на квітень організувати нормандську зустріч. Тобто далі цієї другої зустрічі, незалежно від того, чи вона відбудеться в квітні, чи не відбудеться, демонструвати налаштованість на домовляння з Російською Федерацією буде вже не виправдано. До цього часу я можу зрозуміти, що тактика така може мати логіку, бо вона демонструє всьому світу, що українська сторона і чинна влада, вони готові були домовлятися, але це все рівно не допомогло, бо Російська Федерація своєї позиції не змінює і у мирі на Донбасі насправді не зацікавлена. Але якщо за цією, так би мовити, політикою миротворчості не стоїть планів припинити ці ініціативи в разі відсутності зустрічного руху з боку Росії, то тоді ця логіка, звичайно, буде шкідливою і згубною для України, тому що не можна, компроміс передбачає двосторонній рух. З російського боку цього руху немає. Російська сторона зараз може виступати зі своїм баченням миру, і це вкладається частково в ті кроки, які ми побачили на Мюнхенській конференції. Цей план, звичайно, не з'явився просто так, і рокіровка в Кремлі між Сурковим і Козаком також не була випадковою, тому Росія виходитиме з якимись ініціативами, як вона бачить врегулювання на Донбасі. Українська сторона таких конкретних ініціатив не пропонує, тому що остерігається чимось, ну так мовити, порушити у той хиткий переговорний зв'язок, який налаштований зараз між двома сторонами. Боїться, що щось дратуватиме, вибачте за недипломатичний термін, Росію, що щось не сподобається, і Росія, просто користуючись пропозиціями, які лунатимуть від України, скаже, ні, нам це не підходить, ми не будемо продовжувати вести перемовини на чинному етапі. Тому Україна, що згубно з українського боку зараз, це не сама ідея домовлятися або спробувати домовитися. Більшою мірою мене непокоїть те, що ми не виступаємо з конкретними сценаріями, з конкретними планами, як ми бачимо врегулювання цього конфлікту. Тому що діалог, в тому числі в Нормандській четвірці, він не може йти на порожньому місці. От зустрінемось і домовимось про щось. Він має йти навколо конкретних пропозицій. А ці конкретні пропозиції, на жаль, на сьогоднішній день розробляє Російська Федерація. Вона вкидає їх в інформаційний простір західних медіа, це обговорюють. Вона чіпляє на гачок західних експертів і політиків, які тепер будуть, підписавшись під цим документом, мимоволі це просувати далі, захищати в західному дискурсі. І вона приїде з цим, скоріше за все, на нормандську зустріч, якщо вона буде. А от з чим приїде українська сторона, ось це вже згубна логіка, що ми знову їдемо з ідеєю якихось розмитих кроків. Хоча президент в Мюнхені більш-менш, так би мовити, окреслив, що він бачить все-таки розведення військ і в такий спосіб створення великих секторів безпеки і переходу до ідеї з контролю над кордоном, до виборів. Тобто все-таки якісь плани є, і президент, те, що він стоїть на ідеї контролю над кордоном до виборів, ну, принаймні, ну, такі більш-менш істотний, більш-менш, але плюс відчутний для переговорної позиції України, знову ж таки, для квітня.
Пані Марія, а яка все ж таки мають бути зараз дії заяви України для того, аби от чіткіше окреслити свою позицію і аби не вийшло, що ми граємо за правилами Росії?
З моєї точки зору, найкращою переговорною позицією була би ідея приїхати на Нормандську четвірку, взагалі готуватися до неї з планом не реінтеграції, а з планом, в першу чергу, демілітаризації цього регіону. Якщо в Парижі 9 грудня було узгоджено, що протягом наступних 4 місяців мають бути всі виконані безпекові умови для політичних пунктів Мінську, то вони не виконані, то що логічно має зробити Україна? Вона має має виступити з покроковим планом, в який спосіб відбувається роззброєння, тобто складання зброї незаконними збройними формуваннями, верифікація цього складання зброї з боку СММ ОБСЄ, як має регулюватися режим тиші, скільки він має тривати для того, щоб цей режим тиші вважався сталим. Коли і як відбувається, це вже не в плані формально, це вже неформальна домовленість. Як відбувається виведення російських військ, бо Росія формально ніколи не підтвердить, що там є її війська, але вона може неформально на рівні Нормандської четвірки погодитися з тим, що вона регулярні війська звідти забирає. Дивитися на те, як відбувається, тобто пропонувати, в який спосіб відбувається передача контролю над кордоном. Тобто режим тиші, демілітаризація, складання зброї, верифікація цієї зброї і цього процесу з боку СММ ОБСЄ, передача контролю над кордоном. І от детальний покроковий план, як реалізувати всі ці три пункти, це те, з чим Україна має їхати на Нормандську четвірку. Плани по запровадженню особливого статусу, по змінам до Конституції, хоча Росія їх досі вимагає, а українська сторона відмовилася, по повній організації виборчого процесу, все це другорядне, воно має йти за цим планом по встановленню тиші і роззброєнню на цій території. І це буде виглядати логічно. Якщо Російська Федерація буде відмовлятися, погоджуватися на план з демілітаризації цього регіону, це посилить автоматично позицію української сторони, доведе насправді всьому світу ще раз, що російська сторона не договороздатна і що вона не готова домовлятися по жодному безпековому пункту Мінську. Ну і це буде, звичайно, грати в плюс українським переговорникам, українському президенту, тому що він приїде з логічними речима на цю зустріч. А от російська сторона, яка вимагатиме говорити про вибори без режиму тиші навіть, вона навпаки виглядатиме нелогічно. Якщо ми погодимося на оцю російську логіку ведення перемовин, то тоді виходить, що ми впіймаємося на гачок і ми опинимося в пастці, коли про безпеку всі забудуть. А це насправді дуже серйозна загроза і ризик. І Франція, і Німеччина навіть, особливо Франція, вони готові будуть заплющити очі на відсутність прогресу по безпеці. І опинимося в пастці політичних розмов про вибори і про особливий статус.
Пані Марія, хотіла ще проговорити презентацію платформи примирення і єдності, яка була анонсована напередодні. Як загалом ставитися до ініціативи створити таку платформу? І от вчорашнє рішення про перенесення цієї презентації – наскільки воно, на вашу думку, правильне, чи треба було скасовувати взагалі її?
Ну, чесно кажучи, інформації такої серйозної про те, що насправді пропонуватиме ця платформа, і яку конкретно громадськість було залучено до формування цієї платформи, це такі своєрідна така, знаєте, чорний ящик. Практично, тому що інформації дуже мало і незрозуміло, які конкретно цілі, з якими ідеями буде виступати ця платформа, чи вона повністю повторюватиме мирні пропозиції президента, чи ні. Якщо так, то в який спосіб вона буде намагатися імплементувати це, тому що мирні ідеї президента, вони напряму залежать від того, чи погодиться Росія на реальний мирний діалог, а не на замилювання очей українській стороні і французам та німцям. Те, що переносять цю платформу, презентацію цієї платформи на невизначений час, звичайно, це правильне рішення. Я не впевнена, що треба було взагалі відмовлятися від цієї ідеї, тому що це все залежить від змісту. А не розуміючи, що саме ця платформа пропонуватиме, ми не можемо сказати, чи варто було б взагалі в нинішній ситуації від неї відмовитися, тому що мирні ініціативи, вони можуть передбачати, наприклад, встановлення максимально комфортного режиму співіснування з окупованими територіями до тих пір, доки вони не будуть повернені під контроль України. Це передбачає максимальну відкритість до мешканців окупованої території, це передбачає, наприклад, створення нормальних адміністративних, транспортних, соціальних хабів на лінії лінії розмежування. Це передбачає ініціативи по освіті, по охороні здоров'я, по залученню нашої молоді з окупованої території вчитися в українських закладах неповної середньої і вищої освіти. Тобто це теж мирні ініціативи, але з якими саме ініціативами виступить ось ця платформа, яку розробляє «Слуга народу», достеменно невідомо. Тому не можна сказати, чи вона доречна в нинішній ситуації. Те, що я називала ці ініціативи, про які я сказала, вони доречні за будь-якої ситуації на фронті, тому що нам треба тримати зв'язок з нашими людьми по той бік лінії розмежування. А з чим виступатиме ця ініціатива, ну, не можу сказати, бо не розумію, що вона справді розробляє.
Ну, будемо чекати тоді представлення, власне, цієї платформи. Дякуємо дуже за роз'яснення. Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».